са кого ще поканите в това правителство. Мандатът ще бъде даден първо на ГЕРБ или на БСП, явно от всички предварителни резултати. И ние трябва да чуем от мандатоносителя концепцията за съставяне на правителство и за управление на страната. Ние искаме да чуем програмата, която ще бъде предложена, и бихме искали да участваме в процеса на дефиниране на националните приоритети. Заявяваме, че това трябва да се случи достатъчно бързо, защото националният интерес на страната предполага бързо съставяне на правителство, което да овладее ситуацията в страната, за да се предотврати рискът от по-нататъчно ескалиране на социалното напрежение. Защото и в днешния ден на мен ми е трудно да усетя присъствието на овластените държавни мъже. Изглежда има нужда от други отговорни, силни политически фигури, които да поемат отговорността за ситуацията в страната. Ако няма други въпроси.
Колеги, имате ли други въпроси? Стана късно, гора от ръце, как да процедираме? Да ги обобщат, може би? Или да...
Да.
Е, как там?
Не, четвърта, четвърта.
При какви приоритети, кои пет приоритета визирахте за това спешно съставяне на правителство? На каква цена и на какви отстъпки сте готови? Също така казахте, че сте отворени към парламентарно непредставени партии. Кои визирате? Благодаря ви.
Имах възможност вече да кажа, че ние ще настояваме мандатоносителят да предложи формула на кабинет, формула за управление на страната, което да отчете интереса и на непарламентарно представените български граждани. Кои от тях биха искали да имат отношение към кабинета за управлението на страната, въпреки че няма да бъдат парламентарно представени, е много рано да се говори. Но ако това зависеше от нас и ако ние бяхме в качество на мандатоносители, ние бихме поканили на консултации и извън парламентарните политически сили. Бих казал всички, които биха искали да имат отношение или имат конкретни идеи. Защото е много важно следващият кабинет да бъде легитимен, не от гледна точка само на няколкото партии, които биха стояли зад него в парламента, но да бъде легитимен като подкрепа и на извън парламентарните политически сили. Защото за първи път се стигна до ситуация, при която над 20% от активни български граждани, които участваха във вота, да нямат своето парламентарно представителство. Би било престъпно да си затворим очите за техните интереси и виждания.
И последен въпрос, четвърти микрофон.
Може ли да кажете вашата прогноза? Има ли възможност този парламент, който се очертава на фона на предварителните резултати, да състави стабилно правителство, което да просъществува повече от година, например?
Разбира се, твърде рисковани са всички подобни прогнози, но ще кажа, че по способността да намерим формула за стабилно управление, ще се мери и нашата политическа зрялост. Защото алтернативата на съставянето на стабилно правителство е България да допусне своеобразен италиански сценарий за развитие на политическия процес, перманентни парламентарни и правителствени кризи и да провеждаме чести избори, което е най-лошия сценарий, защото ще доубие и без това изнамощялата българска икономика.
Да. Да ви много благодаря. Благодаря, колеги.
Спокойно. Само един въпрос. Елица Лефтерова, iNews BG. Как ще коментирате според вас оттеглянето на Ахмед Доган и на други емблематични фигури, като Емел Етем, върху изборните резултати?
Аз съм го коментирал предизборно.
Достатъчно често съм коментирал този въпрос. Движението за права и свободи, както виждате, е една политическа сцена с достатъчно сериозна тежест. Благодаря.
Уважаеми слушатели на Радио КТ, току-що завърши пресконференцията на Движението за права и свободи. И така с моите гости в студиото, политолозите Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Владимир Кучев, Валери Личев, Димитър Ганев. Първи коментари. Димитър Ганев.
Видимо доволен изглежда председателя на ДПС. Изборите през тази година бяха особено важни за новия председател на ДПС, защото въпреки, нали, така, оставеното на почетно председателство на господин Ахмед Доган, основната отговорност, която носеше ДПС, трябваше да се стовари върху лидера на ДПС, и всъщност това беше един своеобразен тест за Движението за права и свободи, дали единствено и само благодарение на лидера и на неговата харизма ДПС е успяло да спечели тези гласове в последните години. По всичко личи, че ДПС е една добре смазана машина и постепенно започва да излизат от образа на лидерска партия, който беше формиран благодарение на дългото председателство на Движението за права и свободи от господин Ахмед Доган. По тази логика, мисля, че това беше една успешна стъпка и за движението, и за новия председател, който те първа ще видим дали ще изрази така ярка самостоятелност и ще излезе някакси от образа на своя лидер.
Да. Анастас Стефанов.
Да, аз солидизирам с мнението на господин Ганев. Това, което виждаме, че ДПС също извоюва резултат, който му позволява да демонстрира сериозно самочувствие и въпреки въпросите, които получи за формула и за съотношение на кресла, въпреки да демонстрира ясно, че ще иска конкретни места, той показа, че има самочувствието да води равноправни преговори.
Нещо повече, между другото, ДПС извоюва още една победа в днешния ден.
Да.
И това е, че нейният монопол върху на етническото поле не беше разбит. Имам предвид, че така имаше сериозен опит в лицето на Центъра Свобода и достоинство, които са между НДСВ и партията на Касим Дал и Курман Исмаилов, да станат конкуренти на етническото поле на Движението за права и свободи. Този опит се оказа неуспешен. Не съм сигурен дали още сме получили някакви точни резултати от Република Турция, но
63 000 гласували, но още нямаме резултати. Какво е гласуването им?
Но по всичко личи, че дори в голямото си мнозинство тези гласове са подадени за коалиция Център Свобода и достоинство, това няма да им достигне да преминат парламентарната бариера от 4%. Това означава, че ДПС извоюва още една поредна победа срещу своя така политически опонент на етническото поле, което затвърждава, между другото, позицията на ДПС и, по моето мнение, се случва логично.
Как ще коментирате израза на Лютви Местан, не сме в позиция да преговаряме. Избирателят ни отредил роля на трета политическа сила и ни отрежда доста по-сериозна тежест и роля в рамките на 42-то Народно събрание. Коя политическа сила ще се окаже, първо е въпрос на окончателно преброяване на бюлетините. Юлиана Гаджева.
Това беше в контекста, че въпросът, който му беше зададен, беше доста неправилен, защото го поставиха в позиция на създаваща кабинет. И той с право внесе тази поправка, че първо трябва да наистина да се разбере първата и да се чуе какво ще предприемат от ГЕРБ. След това естествено идва БСП, които ако решат да направят тази широка коалиция, за която говореха, те ще бъдат тези, които да поканят на преговори, на обсъждане и така нататък. И съответно инициативата не е в ръцете на ДПС. Това, което аз исках да кажа, което ми направи впечатление от пресконференцията е, че господин Местан зададе нова логика на коалиционното партньорство. Той отрече познатото парцелиране на властта, както се изрази самия той. Също се обърна към едно много широко представителство, да, което наново легитимира тази формация, коалицията, и също така отвори от своя страна вратата за в тази посока за една бъдеща евентуална коалиция с БСП, защото ние в момента наистина гадаем, тъй като нямаме позицията на първата парламентарна сила в момента. Затова трябва да се изчака, не може да се говори със сигурност, но все пак това е едно предефиниране, което не може да се, да се подмине с лека ръка и означава много за българския политически живот, защото самото предефиниране води след себе си и нова логика на управление и на осмисляне на властта, съответно и на отговорността от управлението. И мисля, че това беше един от доста важните моменти в пресконференцията.
Валерий Личев.
Мисля, че в този хаос и неяснота, както и сред политиците, така и сред журналистите, се опитаха да го вкарат в един познат сценарий, опирайки се на един възглед, че в историята не се случва нищо ново, т.е. че времето е циклично и че познатите ни сценарии от миналото с мандат на ДПС да се съставя правителство ще бъде повторен, но и при сегашното...
Ще бъде повторено или няма да бъде?
Мисля, че искаха да го вкарат,
да го вкарат
в такъв капан, да. Точно това нещо не трябва... Всички се опитват да кажат, че историята не бива да се повтаря, че ние не живеем в една митология. В митологията нещата се повтарят. Марс е казал, че когато нещата се повтарят, втория път...
първият път фарсови.
Са фарсове. Тоест, наистина сегашните партии, както изтъкваха, трябва да поемам отговорност, не трябва да обръщаме политиката на фарс. Фарс беше управлението на ГЕРБ.
Впрочем, той, Лютви Местан, лидера на ДПС, напомни за още две много важни митологеми. Че не са етническа партия, че и обръчите от фирми, и че не зависи състоянието на ДПС и изборните резултати от автобусите. Ето сега казва ги, нямаше автобусите, а ние сме пак третата политическа сила в българския парламент, Владимир Кучев.
Като председател на ДПС той опита да обясни, мисля, че успя да го обясни, резултата на ДПС като край на кризата в ДПС. Смисъл,
да,
на възприятието за криза.
Да.
Че съществува такава. Констатира, че съществува криза в възприятието и това трябва да бъде преодоляно. За да стигне до там, да обясни, че криза в ДПС няма, има криза в държавността. И това беше най-силното послание според мен, което той отправи. С това послание той спусна мостове към широка коалиция.
А също така,
Юлиана Гаджева,
с говоренето си, с назоваването на обръчи от фирми, тези доста наболели проблеми и скандали, свързани с предишното управление, той запази риториката на предишния председател на партията, защото това беше негова запазена марка да излезе и да назове грозната истина, да нарече бялото бяло, черното черно. Разбира се, господин Местан е доста значително по-мек в изказа си,
но не е по-малко категорично.
Да, но намерението е същото, което говори за един доста плавен и естествен преход в лидерството на партията, което определено вдъхва доверие.
Започват вече да излизат реалните резултати при паралелно преброяване на 100%. Сова Харис дава 31% ГЕРБ, 26,8% БСП. Депутатските места според Сова Харис. Депутатските места според Сова Харис 97 ГЕРБ, 81 Коалиция за България, 39 ДПС, 23 Атака. При това положение Коалиция за България и ДПС не могат да направят коалиция. 9-1, 10, 4, 8, 120 не им достигат. Да. Това на Сора, паралелното преброяване. 98 ГЕРБ, 84 Коалиция за България, 35 ДПС, 23 Атака. Да. Значи, докато не се преброи и последната бюлетина и не се отчетат и невалидните, да, няма да може да се каже кой ще управлява държавата. Сега, уважаеми слушатели на Радио К2, започва последната пресконференция. Пресконференцията на политическа партия Атака. И така, в залата Международния център за пресконференции в НДК влизат ръководството на Атака. Виждаме Волен Сидеров, Димитър Чукалов. Интересна ще бъде пресконференцията на Атака, защото ако са верни данните на Сова Харис, без Атака не може да се получи коалиция. Сега да изслушаме и основните тези, които ще изложи Атака, и да чуем най-важното. Тя готова ли е да участва в коалиция?
Да, предаваме.
И така очакваме да започне всеки момент през конференцията на Атака. В момента на масата се подреждат ръководството на Атака. Виждаме Волен Сидеров, Димитър Чукалов. Ние имаме ли връзка с НДК? Всеки момент очакваме и нашата връзка. В НДК са нашите колежки Илияна Беновска, Деница Гацинска, Искра Милева, Деница Иванова. Може би трябва да ги потърсим, за да установим връзка с тях. Защото явно с нещо се забавя през конференцията на Атака. А иначе продължават останалите медии да съобщават вече реално преброените бюлетини. И така в Международния прес-център в НДК ръководството на Атака.
Даваме думата на лидера на партия Атака, Волен Сидеров.
Добър вечер на всички. Тази изборна нощ беше странна, както самата кампания. Имам преди това, че лидерите на политическите партии избягваха дебатите. Всъщност аз бях единственият лидер, който се съгласи да участва в лидерски дебати в няколко телевизии, които пропаднаха, тъй като другите лидери не искаха да участват. Ние бяхме също така единствената партия, която застана с програма с 16 раздела по 16-те министерства с ясни и точни намерения. Това не го видяхме от другите партии. А тази вечер до близо полунощ нямаше в НДК нямаше лидери на политически сили, които влизат в парламента. Това наистина е странна ситуация и странна изборна нощ, странни избори. Не знам на какво се дължи. Това сигурно ще коментирате, ще имате тема за упражнение много дълго време. Но аз съм силно разтревожен, че лидерите на политическите сили, които влизат в парламента сега, вече резултатите са известни, нямат яснота за намеренията и програмните си цели. Това е моята основна тревога. Колкото до Атака, ние доказахме отново, благодаря на всички тези, които подкрепиха Атака на тези избори, доказахме, че принципното и последователно поведение получава оценката на хората и никакви опити да бъде подменен или дублиран политическия вот не успяват. Да бъде подменена или дублирана Атака, такива опити се направиха, правят се и сега, да бъде елиминирана от политическото пространство, да бъде смачкана и стикана в ъгъла. Това го правеше управляващата партия с помощта на свои сателити, свои инструменти. Резултатът обаче не беше добър за управляващите. Противно на техните очаквания, Атака е отново четвърта сила. Да, щяхме да бъдем трета политическа сила, ако не беше от накъсването на националистическия вот от страна на партии, които претендират да са патриотични, но всъщност помагат на ДПС да е трета сила. Ясната оценка за Атака ни дава самочувствието, че българският национализъм е незаобиколен фактор в политиката. Той има своето място. Той е коректива на управлявалите до сега партии и продължава да бъде този коректив. Аз няма да повтарям всички опити да бъдем дискредитирани и няма да припомням потоците от клевети и нападки, които се изливаха върху партия Атака от 2005 година насам. Няма да припомням колко пъти ни погребваха. Това се случваше и сега, в съвсем близко време, само преди месеци. На тези погребални агенти искам само да им кажа, че ако е останала частица достоинство и съвест от тях, могат да кажат поне извинете, извинете. Обаче не очаквам това, като знам нашенските нрави и мащаба и градуса на нашенската злоба. Сега по същество искам да ви кажа няколко неща, заради които също съм разтревожен. Освен липсата на програмни ясни идеи у лидерите на политическите сили, които влизат в парламента, аз не виждам начин да се конструира работещо правителство. И особено правителство, което да свърши нужните за България неща. Те са няколко, аз мога да ви ги изброя, мога да ги напиша на лист, да ви ги раздам, но съм ги повтарял много пъти, така че няма да ви раздавам листове с точки. Просто ще кажа, че ако не се направят бързо, много бързо, пожарно, спешно, няколко действия не се извършат, които да подобрят стандарта на българите, които да ударят и да изгонят направо чуждите монополи, които да върнат в български ръце тези сектори, които печелят и които изтичат сега, чрез които изтича печалба навън. Това са 28 милиарда лева на година. Опитах се да го кажа това по няколко медии и не знам защо точно на това изречение ме прекъсваха обикновено. Не мога да разбера защо. Не е ли интересно това? Не е ли важно за вас? За 2011 година българите, всички ние, бедните, обедняващите, мизерстващите българи, сме оставили в касите на чужди корпорации, фирми и вериги от фирми 28 милиарда лева. За 2011 година само. Умножете го по всички години, които следват назад и които са годините на колониалното робство. Защото, дами и господа, присъстващи, журналисти, гости, България е в колониално робство. Тя се намира в колониално робство. Какво означава това? Това означава, че нищо, което работи в България и произвежда пари, генерира пари и печалба, надбавена стойност, не е в български ръце. От момента, в който излезете от къщи, отидете в супермаркета и си купите нещо, вие давате пари в касата на чужда фирма. Те са пет вериги в България. Едната е германска, другата холандска, третата белгийска, четвъртата френска. Значи, всеки ден, пазарувайки 7 милиона и нещо българи, айде 6 милиона и нещо, които са пълнолетни и могат да ходят да пазаруват, оставят в касите на чужди компании своите левчета. След което деня им продължава как? Отиват на бензиностанцията и си пълнят колата с бензин. Пет вериги има в България, които са чуждестранни също. Няма нито една българска верига бензиностанции. Значи, в следващия момент, който си пълниш колата с бензина, това е действие за всеки ден, ти оставяш също своите левчета в чуждите компании. След това отиваш да си плащаш тока. Отново оставяш своите пари в касите на три чужди компании. Двете от тях са държавни, всъщност те са държавни. И трите, двете от тях са чешки, едната австрийска. Държавни. Повтарям. Защото някои спекуланти много пъти ме така репликира с въпроса, ама вие не уважавате чуждите частни инвеститори. Не, драги мои. Българският ток в момента, енергото се намира в ръцете на три компании, двете от които са чешки, третата австрийска и те са държавни. Значи чужди държави могат да владеят тук българското енерго, но когато аз кажа, че то трябва да се върне в български ръце и да бъде преобладаващо държавно, срещу мен скачат и започват да ме обвиняват във всичко възможно на света, начало с комунизъм и така нататък. Чужда държава може да не владее, нашата не, не може. Българската държава не може да си владее собственото енерго. Така е според либералстващите, всъщност тези, които са слуги на колониализма. И така, стигнахме до сметката за ток, сметката за вода следва. Отивате и я плащате. Къде отиват парите? В чужда компания, защото Софийска вода отдавна е дадена на концесия на една чужда компания. Беше английска, сега е френска. Тъй като ние сме некадърни, не можем да си стопанисваме собствената вода, ние сме ниши същества, трябва да я дадем на по-висши. Да, те я взимат, изпомпват печалба, дигат цените и техният шеф тук в България беше с 60 или 70 хиляди в валута месечно заплащане. Стигаме след това до банките. Отивате да теглите заем. Имате нужда. Залагате се жилището или пък просто имате нужда, потребителски заем. Кой ви прибира паричките от лихвите или от таксите, когато искате да преведете 100 лева от тук там, плащате такса? Кой ги прибира? 16 чужди банки, чиято печалба е няколко милиарда на година само от такси. Следва какво? Следват моловете. Отивате да си пазарувате също чужди фирми, отново милиарди, които отиват навън. Тоест, в България няма нищо българско, в което българите да си дават парите. Дори на пазара за зеленчуци, когато отивате, там 95% от стоките са чужди. Зеленчуци и плодове, внесени от някъде отвън. В супермаркета, когато влезете, който естествено е чужда верига, обикновено германска, холандска, значи в Холандия стандартен живот е 15 пъти по-висок от българския, ние обаче си даваме левчетата за стоки, които са вносни в тази вносна верига, чужда верига, и печалбата отива навън. Отчита се, че няма печалба. Те отчитат, че няма печалба тук изобщо и прибират милиарди, милиарди. След малко ще ви прочета точно по колко милиарда прибират навън. И тъй като тук преди мен се изредиха специалисти, включително и икономисти, които претендират да са разбирачи на финансовите въпроси, аз искам да ви питам, когато те ме питат откъде ще дойдат парите за по-високи доходи, за които Атака настоява, аз пък ги питам, защо прескачате с лека ръка тези 28 милиарда на година, които българите дават чужди вериги? А какво да правим, да изгоним чуждите инвеститори ли? Ще чуя такъв въпрос също, може би, от вас. Не, това не са чужди инвеститори. Това са колонизатори. Сметките за телефон пропуснах. Там какво имаме? Две или три компании чужди отново. Едната е държавна, гръцка държавна. Аз предлагам от години да се върне в български ръце и да бъде българска държавна, защото най-простите сметки, статистики сочат, че няколко милиарда на година тази компания изнася. Гръцката държавна фирма изнася тези пари и в България не оставя нищо. Не можело, ми казват на среща. Защо не може? Защо не може един или два български оператори телефонни да са в български ръце? Печалбите от тях да отидат в български пенсионен фонд. Защо да не може? Тези въпроси, дами и господа, журналисти и гости, аз ги задавам от години. Не от сега, не от тази кампания, едномесечна, от години. Имаше периода, в който си правиха оглушки в пленарната зала, вие медиите също. Все едно, че не съм ги казал, не съм ги задал, не ги казвам, не ги поставям. Е, дойде един момент, в който изведнъж стотици хиляди хора излязоха на улиците. И какво чуваме? Те казват същите неща, те искат същите неща, те вдигат лозунги, на които пише същите неща, които ги говори Сидеров и Атака. След което получавам въпроса, ама вие добре стоите, ще влезете в парламента, на какво се дължи това според вас? Еми, айде да разсъждаваме логично, да свържим 2-2 и да си обясним на какво се дължи. Дължи се на това, че години наред, по-точно от 2005-та, 8 години подред, партия Атака и нейният лидер в мое лице сме повтаряли едно и също. България е поробена. България е заробена. Тя е икономически роб. Тя е колонизирана. Трябва да се освободи от това и да се върне в български ръце нейната индустрия, доколкото я има, търговия и всичко, което печели. Тоест, това, което пише на нашите значки, на нашия герб, да си върнем България. И не щеш ли, виждаме този лозунг на протестите, които заляха България през февруари месец. Да си върнем България. След което ги чух от други партии, да си върнем България на българите. Партиите, които влизат сега в парламента, започнаха да използват този призив, като че ли са се родили с него. Е, можеха да кажат поне едно благодарим на Атака, че ни подсказвате какъв лозунг да си изградим за кампанията. Защото сега в предизборната кампания някои партии използваха лозунга да си върнем България, само че не зачетоха авторското право, не казаха поне едно извинявайте бе, Атака, ние ви така мачкахме, натискахме, елиминирахме, подиграхме се с вас 8 години, сега ви използваме лозунга, нали нямате нищо против, можеха да го кажат. Е, не го казаха, не очаквам. Както не очаквам извинения от тези, които управляваха последния мандат, предпоследния мандат също. Дължат извинения, защото нещата, които ние ги говорихме, те си запушваха ушите, сега ги чувам, че започват да ги произнасят. О, чудо! Започват да произнасят неща, за които казаха, че те са немислими, фантастични, нереалистични и така нататък. За какво говоря? Например, ЕРП-тата. Моята борба срещу чуждите монополи, наречени ЕРП-та, датира от момента, в който правителството на НДСВ ги продаде на чуждите фирми. От тогава датира. Като коментатор, след това като политик. Разбира се, дълги години политическият елит и медийният елит си правиха оглушки, че аз съм против тези ЕРП-та. Хората обаче не си правиха оглушки. Хората, българите, знаеха много добре, че Волен Сидеров е против тези сделки и че той 8 години се бори срещу тях. И затова сега, когато излизаха, казваха вън чуждите монополи. Тоест, повтаряха тезите и лозунгите на Атака. Затова няма нищо чудно, няма нищо нелогично, няма нищо нерационално или магическо, че Атака е в момента четвърта политическа сила в парламента, при едни много, много трудни избори, при една много тежка, сложна политическа ситуация, кризисна ситуация, при една ситуация, в която няколко пъти пак ни погребваха и екскумираха доброжелатели в кавички. Много ясно се видя, че битката, каузата, която следва Атака, има своята народна почва, има своята база сред хората. И това е незаличимо. Колкото и старания да положиха, особено управляващите от ГЕРБ последните 2-3 години, от момента, в който им казахме, че те грешат, от момента, в който аз започнах да им казвам, ще завършите като НДСВ, защото не следвате народния интерес, направете това, което трябва, иначе ще завършите зле. Не, те си правиха оглушки, подхилваха се, смятаха се за безсмъртни и вечни. Накрая народа излезе, каза долу, вън. Те направиха една хитрост, предсрочни избори, сега с много купуване на гласове, с много огромен ресурс, който натрупаха по време на властта си, си купиха тези гласове, които имат в момента. Но това не ги прави нито силни, нито управляващи. Признанието за Атака с две думи идва от народа. Не идва от политическия елит, нито от медийния. Аз се разделя с илюзията, че мога да го получа от тези две посоки. От народа обаче идва. И за това признание аз съм благодарен, за това признание аз продължавам тази битка, която наричам битка за България. Моите колеги също, въпреки че не е идвало в моменти до мисълта да се откажем, в мисълта защо правиш нещо и получаваш само удари. Това признание на хората, то е неоценимо. По време на последната година, последните месеци, ние предприехме една инициатива, която нарекохме Православна солидарност, социални отряди Атака. Каква беше идеята? Идеята беше реално, наживо, да помогнем на хора, които са в нужда. Обявихме го, това разгласихме го и нямате представа колко молби потекоха към нас. Молби на хора, които са в крайна нужда и са се отчаяли, защото никой не им е помогнал. Нито от държавата, нито от някоя институция. В България се оказа, има страшно много нуждаещи се хора. В остра нужда, в тежка нужда. На този фон хора, които нямат пари за лекарства, хора, които нямат пари за храна. В 21 век, държавата, която се нарича член на Европейския съюз, в България живеят хора, които, ето тук колегите ми могат да разкажат, могат да покажат даже кадри, защото ги заснимаме, могат да покажат и да разкажат със собствени думи условията, в които живеят хора днес в България, някаква руина, без ток, без вода, без да знае какво ще яде. Тук ли е Димитър? Да, за този случай в Нова Загора да разкажа. Защото всеки от нас, всеки водач на листа, имаше задача няколко такива случаи да ги поеме, да се запознае с тях, да помогне с каквото може. Поразяващи, фрапиращи, разтърсващи случаи. Първа степен инвалиди, инвалид, който получава най-тежката степен, той получава 225 лева пенсия. И когато аз кажа в парламента, защото в 41-то народно събрание ми се смееха в очите, когато кажах, че пенсията трябва да започва от 500 лева. А, глупости, какво говориш ти, бе? 500 лева. И това ми го казват милионери, които след като ми се изхилят в лицето, се качват на луксозните джипове и се заминават по луксозните имения. Когато казвам, че минималната заплата трябва да започне от 1000 лева, за да се изравни до дъното на Европейския съюз, не да стане средна, до дъното, пак получавам нападки и скокове. Ама откъде ще дойдат парите? Сякаш парите са нещо, което стои някъде затворено в една каса и оттам се варят и се раздават. Парите се произвеждат. След като могат чужди фирми да източват от България 28 милиарда на година, а целият ни републикански бюджет за същата година е 18 милиарда, значи има пари в България. Щом има пари в България, те ще отидат за достойни пенсии и достойно заплащане. Това казвам аз и за това се боря. Всички обструкции, които ще чуя на среща си, не ме интересуват. Защото аз тези хора, на които помагаме, ги гледам в очите. Те също ме гледат в очите. И това е неописуемо усещане. Няма как да ви го разкажа. Няма как да разкажеш безнадежността на един човек, който казва, аз нямам вече на какво се надявам. По-добре да умра. Това е населението на България. Това са хората на България, които ги наричат електорат. И сега броим проценти и гласове. За тези проценти всъщност се крият човешки съдби. И ние не можем да си играем с съдбата на българския народ. Нямаме право. Затова всички приказки за политически договаряния, игри, коалирания, от сега ви казвам, че ги парирам просто. Те не стоят по този начин за мен. За мен стои въпроса, какво отутре може да започне да се прави за българския народ, ама истински така както трябва, или по-добре да не си играем на политика и на държава. Така стоят за мен нещата. Сигурен съм, че стоят и за милиони българи, които сега гледат или не гледат, участват или не участват, не гласуват или гласуват, очакват все пак от тези, които са избрали и които сядат тук на тази маса, да кажат ясни намерения и да заявят, да покажат желанието си, че искат да направят нещо. Аз не чух до момента, ние сме последната пресконференция, победителите ги няма, те не се появиха изобщо. Къде са тези победители? Защо се крият? Защо ги няма тук да тържествуват? Защо не дойдат тук да кажат какви намерения имат като победители? Защо не излязат с програмни цели и намерения? Първо, второ, трето, четвърто. Нима смята, че има време за губене, че има време за игри, има време за някакви политически игрички от тук нататък. Не, няма такова време. От тези, които са влезли в парламента и тези, които водят по гласове, се очаква да бъдат отговорни държавници. Т.е. да кажат първо, второ, трето, четвърто и пето, което ще направят. Ние го имаме. Ние го имаме. Другите защо го нямат? Питайте ги тях. Те трябва да отговарят. В всеки случай, въпроса, господин Сидеров, вие кого ще подкрепите, за мен не стои. Аз ще подкрепя това. Нарича се планът Сидеров срещу колониалното робство. Това ще подкрепя. С това ще се коалирам. Ако някой друг иска да го подкрепи, да заповяда. Това е плана, по който трябва да се работи за спасяване на България. Всичко друго са приказки. Ако иска някой много известен стилист да заповяда, да нанесе редакции, сигурно някъде все пак може и да ми изневери оперото, доста са 143 страници, има и суха материя в нея, не е всичко, не е проза, не е мерена реч, но това е истинска програма. Аз не видях такава в нито една друга партия. Управляващата партия, победителка на тези избори, излезе с една рекламна брошура, която беше достойна за туристически обект. Някакъв курорт в, примерно, тяхната приближена държава Турция. Снимчици, проспектче, няма критичен анализ, както тук. Няма фактите, които, както тук аз изнасям. Няма ясно виждане, няма 16 глави. В тази програма има 16 глави, тъй като има 16 министерства в момента в България. Тоест, за всеки един ресор има глава. Те са много 16 министерства, според мен трябва да бъдат намалени, но след освобождението България е била с 6 министерства и много добре работила държавата, е станала водеща сила на Балканския полуостров и Югоизточна Европа. Но, тъй като сега са 16 раздела. Къде са 16-те глави на ГЕРБ, БСП, ДПС, Сини, Костов, други, трети, четвърти, пети, други извън парламентарни борещи се до летвата, защото се дава субсидия. Иначе много пищат срещу субсидиите, но сега ще си приберат партийната субсидийка. тези, имам предвид, които не влязоха в парламента, и ще продължат, прибирайки я в джоба, да лаят много ожесточено срещу партийните субсидии. Този двоен стандарт и това лицемерие наистина отвръщава хората. Нека си дадем ясна, точна сметка. Този, който е работил срещу Атака през последните години, е помогнал на ДПС да стане трета политическа сила. По този въпрос илюзии не трябва да има за нито един избирател. Този, който посочва Атака, а не посочва виновните, аз тук съм ги изредил, всички правителства на България от 90-та до 2013-та. Тук са с пълен състав на министрите. И накрая се казва, за тези хора повече не гласувайте, защото те показаха какво могат или не могат да направят. Атака няма в този списък. Не сме имали кабинет. За съжаление на България не сме имали кабинет. Когато направим кабинет, на четвъртата година всички са свободни да кажат браво или удолу. Атака обаче до момента не е имала кабинет, не е управляла, така че не е имала възможност да приложи своите идеи. А тези идеи са не от 2013 година, те са от 2005. Те датират от тогава, те са ясни, точни, последователни. Винаги сме настоявали на тях. Да, дадохме шанс на ГЕРБ, както им даде шанс 1 милион и 600 хиляди българи им дадоха шанс. Те дадоха заявка на думи, че ще махнат чуждите монополи, наричаха ги колонизатори. Браво им казах, да. Даваха шанс, че ще направят други неща. Българският предприемач ще го подпомогнат, че ще се развие икономическото икономически ръст ще имаме, че доходи ще се увеличат. За всичко това дадоха словесно израз, но на действие не направиха нищо подобно. Тогава казахме, щом е така, нашата подкрепа се оттегля. Последваха удари, купуване на хора, разбиване на група, прокурорски проверки и така нататък. Е, с това няма да ни оплашат, това не е нещо ново за нас. Но с поведението си ние показахме, че сме държавни и отговорно мислещи хора. Не сме просто опозиция заради спорта. Даваме шанс, отнемаме шанс. Няколко пъти от парламентарната трибуна отправях съвети. Доброжелателни, защото искам нещата в България да вървят. И казвах, отнемете златната концесия на чуждата фирма, която я притежава в момента, на която беше дадена по един престъпен начин през 97 година. Оглушки, ослушвания. Защо? Нали? Това правителство не е вашето. Друго правителство ги е дало тая концесия, отнемете я и по този начин ще върнете милиарди в България. Залежите от злато в България са грандиозни. Те са огромни. Някои от тях искат вложения, за да бъдат разработени, но като цяло ние имаме 1500 тона промишлено злато. Това означава злато, което може да се обработва още сега. Това, изчислено в пари по днешните цени на борсата, означава, че продължение на 30 години, продължение на 50 години, не на 30, ние можем да добиваме по 30 тона, което значи по 2 милиарда и половина на година приход само от това. Защо това не се прави? Питам и недоумявам защо насреща няма отговор. Ако правителствата едно след друго подред са дали обещания, ангажимент, не знам с какво е скрепен, на тази чужда фирма да й тъпчат гушата, да си го признаят, но да кажат защо не могат да отнемат този лиценз. Аз мога да го отнема, ако съм министър-председател, ще го направя. Въобще няма да се спра. Моментално го отнемам, взимам концесията, взимам лицензите на ЧСЕВН Енергопро, връщам ги в български ръце и о чудо ще видят някои финансисти, които сега казват, че няма пари, че има пари всъщност. Да, има. В България има пари, но те се крадат и изтичат навън. Това е истината и аз няма да се уморя да я повтарям. Този теч трябва да се спре. Кой може да го спре? Вие кажете. Ето, вие сте интелигентни, информирани хора, журналистите, четете, интересувате се. Някои от вас са живи свидетели на всичко политическо, което е ставало. Даже са по-политици от политиците. Кажете вие. Кой може да спре този теч? Кой може да върне тези изтичащи милиарди в български ръце? Ако искате надаване да направим, ако искате облози да направим, кой може да го направи? Не стои въпросът, че трябва да се направи. Това е категорично, това е ясно, това е просто аксиома. Трябва да се направи. Трябва да се възстанови в България индустрията и тя да бъде в български ръце. Трябва, когато дойде тук един чужди инвеститор, да му кажем да, ако обаче наистина си инвеститор, ти ще плащаш тук европейски заплати. Не 300 лева, а колкото плащаш своята държава. Коя е твоята държава? Белгия. Момент да видим. В твоята държава плащате 39 евро на час. Тук в България 2 евро на час. Колко прави това? Ами 1:20. Значи ние сме 20 пъти по-ниши същества от белгийците, така ли? Не, извиняваме се, не сме. Вие се подигравате с нас. Ако обичате, върнете се там, откъдето идвате. Ако сте истински инвеститор, ще плащате европейски заплати. Защо докараха до там българите, че те да не могат да повярват, че трябва да получават европейски доходи? И когато кажем числата 500 и 1000, пенсия и минимална заплата, получаваме някакъв истеричен вой, о, това е невъзможно. А защо не мислите по друг начин, че това е необходимо, това е необходимо, ако искаме да бъдем европейска държава, член на Европейския съюз. Ние сме вече 8 години член. Няма как да бъдем 10 или 15 пъти по-ниско платение. В момента българите са точно изчислено от средно европейско заплащане 9 цяло и нещо. Близо 10 пъти по-ниско платение. Значи българите сме 10 пъти по-ниши същества от австрийци, французи, германци, италианци. Включително кипърци и гърци, които ги посочват като много лоши държави. Гърция е била много лоша държава, 4 години го слушахме от Дянков. България е била много добре. Само че в Гърция минималната заплата е около 5 пъти по-висока от българската. Ами искаме да сме такава лоша държава. Тези двойни стандарти и това лицемерие, срещу което аз се боря и говоря вече години, трябва най-после да бъдат ударени, пресечени, да изчезнат от говоренето, от пространството, защото по този начин се облъчват и манипулират хората. И те така са намачкани, че сега не смеят дори да си помислят, че трябва да си поискат нормалното достойно заплащане. Ние не сме 10 пъти по-ниско производителни. Много моля разни папагали икономически, които ще ми обясняват, че нашата производителност е 10 пъти по-ниска. Това са расисти. Те, които говорят, са расисти. Те казват, че ние сме по-ниши същества. Аз съм против расизма. И винаги съм бил. Така че това са тежките и неотложни въпроси на България. Доходите, възстановяване на индустриалната ни мощ, връщане в български ръце на това, което имаме и което печели, създаване на нови мощности, създаване на високи технологии, референдуми по всички важни въпроси, само че подписката за референдум да бъде с 50, максимум до 100 000 подписа, не 500 000 подписа, както са го измислили, за да не става никога истински референдум. По всички важни въпроси българина трябва да се произнася. Ето го контрола обществения, за който не проглушиха ушите някои, които се правят на граждански организации. Аз понеже съм паметлив и ги помня от преди 20 години, как ще тъкаха по разни партии. Граждански контрол, гражданско общество. Ето го гражданското общество. Приемете това, което Атака предлага. Референдум за всичко важно, който да се инициира с 50 000 подписа. И неговото решение да бъде задължително за Народното събрание, съответно за правителството. Така е в Швейцария. Държава, водеща по демократичност, стандарт на живот, по всичко. А не е член на Европейския съюз на всичкото отгоре. Не знам, що не иска Швейцария, що бяга от това лоно Божие Европейския съюз, но там референдумите са начин за правене на политика. Истински държавен контрол. Тогава вече, уважаеми дами и господа, журналисти и гости, тогава вече няма да има значение коя партия или коалиция управлява, защото те ще бъдат под натиска на общественото мнение. Ако само си помислете един пример. Закон за облагане на депозитите. Антинароден закон, антисоциален, прият от ГЕРБ. щеше ли той да бъде прият, ако имаше възможност, опция, с 50 000 подписа, гражданска група, да събере, да инициира референдум и референдума се произнесе върху закона и да каже този закон да или не. Закона пада, не се приема. Така е повтарян в Швейцария. Там всеки закон, който излезе, подлежи на обществено вето, не на президентско, защото президент, ясно какви президенти се назначават. Обществено вето. При това положение, вече управляващата партия или коалиция много силно ще се замисли дали да прави лобистки закони, антинародни, антибългарски, въобще антисоциални закони, каквито сега се произвеждат на конвейер. Няма да ги прави, защото ще бъде застрашена от ветото на 50 000 подписа. Добре, това защо не го искат другите партии? Защо отбягват този въпрос? Защо се правят, че не го чуват? Не знам, вие ми кажете. Ето това са нещата, които ние предлагаме и държим на тях. Тези неща трябва да получат по тези въпроси другите партии трябва да си кажат мнението. Докато не го кажат, от Атака не искайте мнение за тая или оная партия или кой с кого ще се коалира. Докато тези истински въпроси не бъдат поставени на масата и по тях няма истинска дискусия, всичко друго е игра на думи. Извинявайте за малко дългия увод, но той беше необходим, исторически необходим. Заповядайте с въпроси.
Микрофон номер едно.
Микрофон номер едно, Беновска радио К2. Добър вечер, господин Сидоров. Наистина доста дълъг беше.
Неуморима сте, госпожа Беновска.
А?
Неуморима сте, възхищавани се.
Няма начин. Доста дълъг беше увода ви, но може би беше правомерно. Това е вашия звезден миг и вие сте си го заслужил. Но, знаете ли, има жестоки житейски истини. Вие сте като красавицата на селото, която двамата лични ергени я искат много. Но ако тя много се дърпа да помогне на един ерген да се върне във властта или да помогне на другия ерген да се реабилитира във властта, накрая ще бъде намерена не толкова красива като вас, но друга мома. Как ще успеете да удържите деликатното равновесие, политическата си съвест, националната си отговорност и, както подчертахте, уважението към избирателите, които ви дадоха този успех тази вечер? Цената каква ще бъде? Няма ли да ви примамят с нещо все пак? Благодаря ви.
Разбирам, че ви влече образното мислене, но може ли да формулирате въпроса все пак по-ясно и точно?
За коя цена говорите? Въпросът е ясен и точен.
Коя цена? За каква цена говорите? На какво?
Бойко Борисов има нужда от вас, за да се върне във властта. Болезнена нужда. Сергей Станишев има нужда от вас, за да се реабилитира във властта и да унищожи Бойко Борисов.
Всеки има нужда от нещо, но аз не удовлетворявам нуждите на хората.
Но вие ще доведете до предсрочни избори ли?
А какво лошо има предсрочните избори?
Мисля, че няма да ви бъде простено дори от избирателите.
Защо?
Защото това ще доведе до още по-голям хаос, още по-голяма беднотия, още повече протести и още повече безизходица в българите.
Добре, съгласен съм, че...
Егоизма ви ли ще ви ръководи? Политически
не,
егоизъм?
Не. Момент, сега ще ви отговоря. Първо, ние не сме мома. Ние сме политическа партия, която е създадена на базата на ясна, точна кауза, точни принципи и идеология. А да изневериш на идеологията си е най-високата цена, която може да плати една партия, която се смята за автентична и истинска. Ние сме такава. Не ни е фатално важно някой да ни хареса или така някой да ни вземе със себе си. Напротив, ние държим на нещата, които трябва да станат в България. Ако другите политически сили не държат на тях, а гледат собствения си егоизъм, защото всъщност вашия въпрос е обяснява точно това. Как някакви партии имат своя егоизъм и понеже те по един или друг начин присъстват в политическото пространство, трябва да се съобразяваме с техния егоизъм.
Вие само да уточня, много ви е хубава лодката, планът Сидоров, но ви е малка лодката, не е броненосец. Ще я потъпят вълните на големите кораби.
Не е ясно дали ще я потопят. Първо. Второ, Малките лодки, не знам дали е малка, защо наричате малка на...
Еми 6% кого? Ви е рейтинга, ви е паднал 2% е, от миналите избори.
На кого е лод, на кого лодката е по-голяма? На Бойко Борисов?
На БСП исторически, на Бойко Борисов, това поради са... признанието на народа от миналите избори.
Това са... Техните са пробити лодки. Нашата е здрава.
Ма имат много ръце и гребат... И изхвърлят водата.
Имат много ръце, с които крадат, не гребат.
Абе, крадат, гребат, нещо върши.
И... Сега това, че си осигуряват някакъв вод, който се води за най-големия в претая ниска активност, това се дължи на ресурса, който имат, на клиентелизъм, на купени гласове, на това,